Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 6. maj, vijesti dana. Delegacija zajedničke komande snaga NATO-a u Napolju, koju predvodi admiral James Fogo, komandant zajedničke komande, boravi u posjeti Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine. Uoči godišnjeg sastanka guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, koji počinje sutra u Sarajevu, predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zizdić izjavio da ovaj skup jedinstvena prilika za bolju regionalnu saradnju.
Kada nastupamo kao region sa svim našim prednostima i kapacitetima, onda smo sasvim sigurno interesantni, velikim i ozbiljnim investitorima.
Rudari iz Lukavca protestovali ispred zgrade opštine zbog zabrane eksploatacije uglja u reonu prve etaže, a koja je rezultat nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Kandidat vladajuće koalicije Makedonije Stevo Pendarovski pobjedio na izborima za predsjednika Sjeverne Makedonije.
Svečano sakam da objavam da ću služam posvećeno na sebe.
Svečano želim da objavim da ću služiti posvećeno svima. Biću predsjednik svih građana.
Palestinski zvaničnici objavili da je postignut dogovor s Izraelom oko prekida vatre i okončanja vatrenog nasilja rano jutros u pojasu Gaze i na jugu Izraela. U sukobu poginulo najmanje 24 Palestinca i 4 Izraelaca.
Izraelski dužnosnici nisu komentirali tvrdnje palestinske strane o primirju, ali je vojska objavila kako su ukinuta zaštitna ograničenja za stanovnike južnog Izraela.
Ruski istražioci pronašli obje crne kutije aviona koji se zapalio pri slijetanju na aerodrom Šeremetjevo u Moskvi. 41 osoba poginula u avionskoj nesreći. Sa zalaskom sunca sinoć počeo mjesec Ramazan. Romi tradicionalno obilježavaju praznik Đurđevdan. U ciklonu Fani, koji je prošle sedmice pogodio Jugazije, poginulo najmanje 50 osoba. Iz Bihanka javljaju na graničnim prelazima za održavanje nisu duže od 30 minuta. U Bosni i je pao na sjeveru zemlje snijeg. U Bosni sutra će biti omjereno pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zizdić i ministar vanjske trgovine BiH Mirko Šarović najavili su danas godišnji sastanak guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj u Sarajevu. Skup počinje sutra, očekuje se dolazak više od 2800 investitora, ministara ekonomije i guvernera centralnih banaka. Zizdić i Šarović se nadaju da će ova konferencija biti jasna poruka investitorima da vrijedi ulagati u zemlje Zapadnog Balkana, informiše Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina će 8. i 9. maja biti zemlja domaćini jednog od najznačajnijih događaja u posljednje dvije decenije, godišnjeg sastanka odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj. Od iznimne važnosti za cijeli region bit će sesija pod nazivom Povezivanje ekonomija do snažnijeg rasta, kaže predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i dodaje da će zemlje Zapadnog Balkana zajedno predstaviti projekte investitorima.
Svaka od zemalja Zapadnog Balkana je jako mala da bi na bilo koji način bila atraktivna, posebna ili da bi investitori bili orijentirani samo ka toj državi, ali kada nastupamo kao region sa svim našim prednostima i kapacitetima, onda smo sasvim sigurno interesantni i velikim i ozbiljnim investitorima.
Zvizdić podsjeća da je i u ranijim susretima dogovoreno koje su oblasti ključne za zajednički nastup.
Mislim da ćemo svi insistirati na daljem razvoju infrastrukture. To smatramo izuzetno važnom stvari, dakle cestovne infrastrukture prije svega, energetske infrastrukture koja se pojavljuje sada kao drugo polje i naravno digitalne infrastrukture koja je neophodna i u pravcu koje smo već uradili neke osnovne i prve korake.
Također jedna sesija bit će posvećena promoviranju potencijala Bosne i Hercegovine za strane investitore. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kaže da se sa ove konferencije šalje jedna pozitivnija slika.
Da pokažemo da možemo da organizujemo jedan tako važan događaj kao što je ovaj, ali i sa velikim brojem učesnika, ja mislim da ćemo taj zadatak ispuniti i da ovdje iz Bosne i Hercegovine dođe jedna drugačija slika od one koja je slata iz Bosne i Hercegovine, ali iz regiona tokom ovih proteklih sedmica.
Tokom naredna tri dana biće organizovano više od 40 raznih panela i susreta privrednika na nekoliko različitih lokacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je prije nekoliko dana dobila nove kvote za bescarinski izvoz mesa u Tursku, koje su tri puta veće od dosadašnjih. Poljoprivrednici pak kažu da trenutno Bosna i Hercegovina nema kapaciteta da iskoriste ove kvote. Gojko Veselinović.
Novim sporazumom o slobodnoj trgovini između BiH i Turske, umjesto dosadašnjih 5000 tona goveđeg mesa, za BiH je omogućen izvoz do 13000 tona. Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, kaže da je ovo dobra prilika, ali prevazilazi mogućnosti domaćih proizvođača.
Prije svega imamo nedostatak kvalitetno mesnate goveda u Bosni i Hercegovini, tako da su farmeri prinuđeni kupovati po Europi ili trećim zemljama, a nažalost ni tamo već nema dovoljno količina mesnatog tipa goveda, tako da je prava jagma za tom vrstom robe. S druge strane, trebalo bi pojačati subvencije za ovaj vid proizvodnje, zatim trebalo bi osloboditi uvoz peladi za tov carina i drugih obaveza.
Ni niska otkupna cijena ne ide na ruku stočarima, pojašnjava Nemanja Vasić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, koji kaže da je do nje došlo zbog mešetarenja na tenderu za otkup mesa.
U tom tjeranju dvije firme koja će raditi otkup u Bosni i Hercegovini su izlicitirali vrlo nisku cijenu koju se teško mogu uklopiti naši primarni proizvođači, pa sad imamo situaciju da mnogi naši primarni proizvođači prodaju bikove u Srbiji, a Srbija izvozi u Tursku jer je u Srbiji izlicitirana cijena od 5,5 eura po kilogramu, a kod nas 4,5 eura. Mi smo prošle godine imali 5,5 eura i bila je cijena zadovoljavajuća.
Prema podacima Spoljnotrgovinske komore, prošle godine iz BiH u Tursku izvezeno je nešto više od 4000 tona mesa vrijednog oko 40 miliona maraka. Ipak dobra vijest je što novi sporazum traje 5 godina i što je njime otvoren pristup turskom tržištu usluga i javnih nabavki, pa ostavlja prostora domaćim proizvođačima da pojačaju kapacitete i da imaju osiguranu prodaju u dužem vremenskom periodu, poručuju iz Spoljnotrgovinske komore. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Članovi Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo pripremili su 803 tužbe koje će uputiti Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog stradanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Na taj korak su se odlučili jer pravdu domaće pravosuđe za sve protekle godine nije ispunilo. Prenosi Aida Đugum.
Već 27 godina traje borba Senide Karović iz Sarajeva, koja je u ratu ostala bez noge. Zbog toga se odlučila da tužbu protiv Republike Srpske pošalje Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Pokretanjem tužbe htjela sam da dobijem moralnu satisfakciju, znate, u smislu da je neko kriv za ono što sam ja ostala bez noge i da je neko kriv za sve patnje koje ja doživljavam.
Pravni osnov za pokretanje tužbi pred sudom u Strasburu su presude Haškog tribunala protiv generala Stanislava Galića i pukovnika Dragomira Miloševića zbog terorisanja građana Sarajeva. Muzafer Teskeređić, sekretar Udruženja Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, objašnjava.
Po meni mi žrtve trpimo jednu duševnu bol, jer ovdje u pitanju samo jedan član. Mi smo tužili manji BiH entitet po sistemskoj odgovornosti na osnovu presuda Haškog tribunala. Zamislite vi sada, mi žrtve, član 377 govori zakon o obligacionim odnosima, govori o sistemskoj odgovornosti. Ustavni sud daje direktivu da treba primijeniti član 376 zakon o obligacionim odnosima, koji govori o pojedinačnoj odgovornosti. Po tom članu 376 mi moramo znati ko je ubio naše najmilije, ko je ranio onaj članove Unije civilnih žrtava rata i civilnih žrtava rata, gdje je tu pravda.
Advokat Esad Hrvačić.
Opasnost je što sud u Strasburu ne raspravlja o štetama koje su nastupile u periodu 1992. 1995. godine. Bez obzira što su generali osuđeni nakon Daytona, mi ćemo sačekati odluku Međunarodnog suda u Strasburu, ali naravno da ne smijemo, niti možemo, niti trebamo stati na to.
Bez obzira na odluku suda u Strasburu, civilne žrtve rata tražit će mogućnost tužbe prema Republici Srpskoj za naknadu štete. Kako su podsjetili, pravda nije zadovoljena, jer je tokom rata ranjeno 50.000 Sarajlija, 11.000 je ubijeno, 1601 dijete je ubijeno, dok je 1425 dana trajala opsada grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Izjave za dnevno političku upotrebu i politika bez dodira sa stvarnim životom. To bi bilo u najkraćem reakcije malobrojne opozicije u Hercegovini analitičara nakon što je predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH i zastupnik u saboru Hrvatske Božo Ljubić najavio mogućnost međunarodnog angažiranja HNS-a, dok je za glavno vijeće kojim predsjedava kazao da je više od vlade Herceg Bosne. Iz Mostara prenosi Misad Behram.
Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora je puno više od toga.
Reagirao je ovako predsjednik glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić na napise u medijima kako Čović na taj način stvara vladu Herceg Bosne. Predsjednik opozicione Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguš kaže kako se inače pojam Herceg Bosne koristi u dnevno političke svrhe, a javnost se bavi temama koje nemaju dodirnih tačaka sa realnim životom građana BiH.
Jednostavno, sve njegove izjave, jednako kao izjave ove naše političke elite, uzimam dobelom dozom rezerve, jer sve što oni izjavljuju koristi se isključivo za njihove dnevno političke i uskostranačke interese.
Politički analitičar Srećko Latal smatra da je izjava Bože Ljubića o vladi Herceg Bosne nastavak politike viđene u proteklim godinama.
Tu ne vidim ništa novoga, ali poruke koje smo čuli u suštini predstavljaju još jedan korak dalje u potkopavanju sistema Bosne i Hercegovine, koje nažalost u proteklo vrijeme vidimo kako od strane srpskih lidera, tako i bošnjačkih lidera BiH.
Ljubić je najavio i mogućnost jačeg međunarodnog angažmana HNS-a, uzrokovanog, kako je rekao, izborom nelegitimnog predstavnika Hrvata u predsjedništvo BiH. Analitičar Srećko Latal podsjeća da Republika Srpska već godinama ima svoja predstavništva u nekoliko zemalja i da odvaja dobar dio budžeta za njihovo financiranje. Podsjeća i da nije neobično da pojedine regije i gradovi imaju svoja predstavništva.
Samo što je malo čudno što kod nas se ti interesi prije svega svode na političke interese, a ne na ekonomske interese, prije svega čije interese i koje interese bi HNS zastupao u inostranstvu i prije svega ko bi to financirao.
Predsjednik HRS-a Slaven Raguž dodaje.
Osnivanja predstavništva u Briselu, Berlinu, Bonu, New Yorku, predstavništva HNS-a i od toga na kraju nije bilo ništa. Dakle, uvijek se priče slušamo zadnjih 15-20 godina.
Raguž potvrđuje da bi se već u naredni ponedjeljak po najavama iz HNS-a trebalo raspravljati o izbornom zakonu, ali predsjednik Hrvatske republikanske stranke pita zašto se uopće o tome u HNS-u razgovara ako prijedlog HNS-a o izmjenama izbornog zakona i Ustava BiH već postoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opština Drvar, nekada među razvijenima u Bosni i Hercegovini, danas na samom začelju.
Neko nešto radi, penzioneri, tavore.
Ono što je najveći problem mladih u Drvaru je nezaposlenost.
Romske djevojčice roditelji udaju za novac, a ovu praksu pokušava prekinuti Indira, koja je život posvetila njihovom obrazovanju.
Ne samo da završe osnovnu školu, nego da upišu i srednje i fakultete.
Zašto se Fuad opredijelio da stvar perike od prirodne kose koji su namijenjeni djeci koja se liječe od raka.
Bilo šta, trenutku kada se dijete liječi, bilo koja stvar koja djete uspije da izmami osmijeh na lice je vrijedna.
Slobodna Evropa, tačka org.
Sjeverna Makedonija dobila je novog predsjednika. To je kandidat vladajuće koalicije Stevo Pendarovski. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Prema kompletnim podacima Državne izborne komisije, za Pendarovskog su se izjasnili 51,66%, odnosno oko 436.000 građana, a za Gordanu Siljanovsku-Davkovu, iza koje stoji opoziciona koalicija na čelu sa VMRO-DPMN, 44,73% ili oko 378.000 glasača. Pendarovski i lider SDSM-a i premijer Zoran Zaev su sinoć proglasili pobedu.
Svečano sakam da objavam da ti služam posvećeno na sve.
Svečano želim da objavim da ću služiti posvećeno svima. Biću predsjednik svih građana, tražit ću podršku vlade za sve važne projekte. Biću predsjednik države od kojeg se nećete stideti, rekao je Pendarovski nakon objavljenih prvih nekompletnih rezultata. Premijer Zaev je čestitao Pendarovskom i istakao da je ovo naša zajednička pobjeda, pobjeda koncepta zajedno napred građana države. Imamo evropsku zemlju, ponosnu sa jasnim evropskim opredeljenjem. Imali smo besprekorne izbore i pokazali da smo spremni za Evropu, naglasio je Zaev. Siljanovska Davkova je izjavila da se osjeća čudno. Brojke govore o porazu, ali se ona osjeća ispunjeno.
Da dobijete, reči si, 370.000 glasovi.
Da dobijete skoro 370.000 glasova je velika stvar. Ne osjećam se poražena, već nagrađena od onih koji su me podržavali. Istakla je ona, dodajući da brojke pokazuju da se vlasti delegitimišu i da se javlja potreba od pregovora i ozbiljnog razmišljanja o prevremenim parlamentarnim izborima. Da bi drugi krug izbora bio uspešan, neophodan uslov je bio da na biračkim mestima izađe najmanje 40% glasača, odnosno oko 720.000. Taj uslov je ispunjen jer je prema podacima Državne izborne komisije odziv glasača bio 46,7%. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Najnovije nasilje između Izraelaca i Palestinaca, koji je ponovno odnio ljudske živote i tu uglavnom civile, prekinuto je rano jutro dogovorom kako bi se izbjegle nove žrtve i spriječilo širenje nasilja na desetljećima nemirnom i nestabilnom području Bliskog istoka. Detaljnije je Miljana Rakela.
Vrhunac nasilja zabilježen je u nedjelju, kada su rakete ispaljene iz pojasa Gaze ubile 4 civila na jugu Izraela, a u uzvratnoj vatri poginulo je 19 Palestinaca, od kojih je više od polovice bilo civila. Palestinski izvori tvrde da su među poginulima i 2 trudne žene i 2 bebe. U pregovorima o primirju posredovali su Egipat i Ujedinjeni narodi, saopćili su palestinski izvori. Televizija koja pripada militantnom Hamasu, koji je na vlasti u pojasu Gaze, objavila je da je dogovor o primirju stupio na snagu u ranim jutarnjim satima. Izraelski dužnosnici nisu komentirali tvrdnje palestinske strane o primirju, ali je vojska objavila kako su ukinuta zaštitna ograničenja za stanovnike Južnog Izraela, koja su bila na snazi od početka najnovijih sukoba koji su započeli prošloga petka. Izraelska vojska saopćila je da je više od 600 raketa i drugih projektila, preko 150 njih presreo njihov antiraketni sustav nakon što su Palestinci gađali izraelske gradove i sela na jugu zemlje. U izvještaju se također navodi kako je napadnuto oko 320 ciljeva koji pripadaju militantnim grupama u Gazi. Sirene za opasnost koje su se u Južnom Izraelu oglašavale preko vikenda utihnule su nekoliko sati prije zore. Izraelska vojska od tada nije izvijestila o novim zračnim napadima na pojas Gaze. Nasilje je počelo kada je snajperist iz palestinske militantne grupe Islamski džihad pucao na izraelske snage, ranivši dvojicu vojnika, tvrdi izraelska vojska. Islamski džihad optužio Izrael da odgađa provedbu dosadašnjih dogovora koje je Egipat postigao u pokušaju da se okonča nasilje i omogući ekonomska deblokada pojasa Gaze. Ovoga puta, kažu izraelski analitičari za strateška pitanja, pripadnici militantnih grupa Islamski džihad i Hamas izgleda da su vjerovali da će izvršiti pritisak na Izrael kako bi pristao na određene ustupke uoči proslava Dana neovisnosti koji počinje u srijedu.
Ponovo BH aktualnosti. Do kraja maja radnici u Republici Srpskoj bi nakon 3 godine mogli dobiti opšti kolektivni ugovor. Većina spornih stvari u ovom ugovoru oko novčanih davanja je usaglašena i treba bi uvećati primanja radnika. Međutim, još se čeka da se sindikati i poslodavci izjasne o predloženom tekstu. Erdogan Katana.
Socijalni partneri u entitetu Republike Srpske usaglasili su se oko većine teksta opšteg kolektivnog ugovora na kojeg se čeka 3 godine, što je potvrdio i ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Duško Milunović.
Uglavnom, mi smo se na posljednjem sastanku dogovorili da do 20. maja organi naših socijalnih partnera zauzmu stav o tekstu koji je usaglašavan u proteklom periodu i nakon toga ćemo javnost informisati i o samom sadržaju i o značaju opšteg kolektivnog ugovora.
I pored tajnovitosti kojom je obavijen tekst opšteg kolektivnog ugovora, njegovi dijelovi ipak su se pojavili u pojedinim medijima. Jedna od usaglašenih stvari je visina regresa. opštim kolektivnim ugovorom predviđeno je da on minimalno iznosi 450 konvertibilnih maraka, a poslodavci se oslobađaju plaćanja poreza i doprinosa na tu sumu, što je potvrdila i predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mišić.
Što praktično znači da neka preduzeća koja su od ovog trenutka pojedinačnim kolektivnim ugovorom uspjeli da utvrde iznos regresa, sada mogu povećati taj regres ukoliko se potpiše ovaj kolektivni ugovor i izmjeni ova zakonska rješenja za iznos koji je išao državi na ime poreza i doprinosa, za taj iznos mogu da povećaju regres.
Socijalni partneri su se dogovorili i oko povećanja novčanih davanja po drugim osnovama, pa bi za rad noću uvećanje bilo 30%, za prekovremeni rad 25% i za rad na dane državnih praznika 40%. Za Konfederaciju sindikata RS-a sporno je još povećanje plata radnicima na osnovu radnog staža, kaže potpredsjednik Konfederacije Božo Marić.
Jer je trenutnim tekstom predviđeno 0,3% uvećanja po godini radnog staža, dok je stav Konfederacije da taj minuli rad treba da bude 0,4% na godinu dana rada.
Do 20. maja, kada će se održati još jedan sastanak, Unija udruženja poslodavaca te dvije sindikalne centrale, Savez sindikata i Konfederacija sindikata Republike Srpske, trebaju zauzeti stavove oko predloženog teksta opšte kolektivnog ugovora, nakon čega bi moglo doći i do njegovog potpisivanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Bjeljini su Romi tradicionalno obilježili svoj neradosni praznik Đurđevdan. Pravljenjem vijenaca od vrbe, šaranjem jaja i odlaskom do vode najavili su dolazak proljeće, početak ljepšeg vremena. Aljaša Ljubojević.
U Bijeljini, koja pored Tuzle ima najveću romsku zajednicu BiH, jutros rano okupilo se stotinjak Roma pored kanala Drina-Dašnica kako bi tradicionalno obilježili Đurđevdan. Sa vijencima u kosi, u šarenim haljinama, djevojčice su poželjele ljepše vrijeme kako bi što duže mogle da borave na polju. Među njima je 11-godišnja Zlata Surić.
Pa za meni Đurđevdan da budem vesela sa svojom porodicom i da se družimo naše drugare, da šaramo jaja, da dijelimo jaje.
Predsjednica udruženja žena Romkinja Sabira Hašimović istakla je da Đurđevdan obilježavaju Romi širom Europe kao dan nakon kojeg počinju da putuju i spavaju na polju. Dan uoči Đurđevdana beru vrbu, kite dvorišta i kuće, farbaju jaja.
I ujutru na ranku djeca se kupaju sa crvenim jajetom da bi bili krupna, crvena, zdrava, to jaje to predstavlja. I onda idemo na kanalu Dašnice gdje bacamo vjenčić i s tim vjenčićem zamislimo neku želju koja nam se, na primjer, ispunjava. Mnogima se ispunila, možda i nama se ispuni.
Nakon bacanja vjenčića u kanal Drina-Dašnica koji protiče kroz centar Bijeljine, Romi su poželjeli poštovanje ljudskih prava, obuhvaćenost sve djece školovanjem i mogućnost da se zaposle. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Dakle, kako poboljšati položaj Roma u Bosni i Hercegovini? Maja Nikolić prenosi iskustva u radu sa njima i sredina sa najvišim brojem Roma iz Tuzle i Bijeljine s posebnim naglaskom kako se za prava Roma u BiH i na Zapadnom Balkanu uglavnom bore žene Romkinje.
Romi u Bosni i Hercegovini najteže žive. Sva prava koja uspijevaju ostvariti su zahvaljujući nevladinom sektoru. 9-godišnji Kevin iz Bijeljine mašta da postane uspješan čovjek. Svaki dan dolazi u dnevni centar Otaharin gdje uči, a u popodnevnim satima odlazi u školu i na trening.
Volim igrati sa drugovima, sa rođacima.
Što bi volio biti u životu?
Policajac.
Sanita Smajić danas je učiteljica brojnoj djeci. Nekada i sama bila članica dnevnog centra simboličnog imena Otaharin, koje označava zoru ili novo jutro.
Mi smo mala sredina, svi su nas na neki način odbacivali, dok te učiteljice i učitelj dok je bio s nama prihvatili su nas kao su drugu djecu.
Amira Alimanović se prisjeća kada je ostala samohrana majka s dvoje male djece i svoje borbe za njihovo obrazovanje.
Ja mogu čak reći da ovo dijete što mi je sad od 15 godina, on je htio da odustane zato što je bio u takvom društvu, nažalost, ali sam se ja borila, ja sam i došla sam na ideju da dolazi njegova nastavnica sa drugarima kod mene kući. On je odmah krenuo taj isti dan s njima u školi opet. Neki dan mi kaže da želi da upiše tehničku školu, tako da mi je vrlo drago.
Nezaposlenost i siromaštvo ih najviše muče. Žive od prikupljanja starog željeza i kartona. se nada iz Bijeljine jedino na taj način uspjeva prehraniti sebe i troje djece.
Djecu moram da digne na nogama, da školim svoju djecu, da ima svoje lijep, da ne zavisi od mene što ja patim, što idem po kantama.
Indira Bajramović iz Tuzle također je svoj rad posvetila djevojčicama romske nacionalnosti. Njen rad i posvećenost djevojčicama prepoznala i Europska unija, koja joj je dodijelila posebno priznanje za afirmaciju Roma na Zapadnom Balkanu.
Ja živim njihov život u stvari i pokušavam na sve načine da im ublažim te njihove, ja to kažem, patnje, jer stvarno imamo djece i žena koje su oboljele, nemaju sredstava za liječenje, nemaju sredstava za lijekove, za naočale recimo. Dosta je više podizanja svijesti, dosta je okrugli stolova, dosta je konferencija, treba da se radi direktno u zajednici. Ti ljudi su sposobni da hoće i da su jako, jako vrijedni, samo im treba pružiti šansu.
Đurđevdan je jedan od najvažnijih i najljepših dana koji Romi proslavljaju. Danas najmanje žele govoriti o činjenicama da ih je tek 1% zaposleno, da ih većina nema pravo na zdravstveno osiguranje, mnogi i dalje odustaju od školovanja, te žive u velikom siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine i Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutama idemo u Drvaru, posjetu Titovoj pećini. Povod, ovaj memorialni kompleks, zatvoren je za turiste zbog odrona koji uništio drvenu baraku. Više detalja, Željka Mihajljević.
Prepoznatljive drvene barake i prilaz Titovoj pećini, simbol antifašističke borbe i grada Drvara, za turiste su nedostupni. Muzejski kompleks 25. maj svake godine posjećuje sve više turista. Sezona je počela, a glavna atrakcija nedostupna, govori nam direktorica kompleksa Suzana Jović.
Tako da smo sad stvarno došli u neku vakuum situaciju iz koje izlaz ne vidim ako neko drugi ne pomogne. Postoji mogućnost da se kuća renovira, da se stavi zaštna žica koja bi išla iznad krova. Oko 10.000 maraka, 15 bi bilo, riješilo bi taj problem i da pećina krene sa radom kako i treba.
A do tada će turisti ostajati s drugu stranu Željezne kapije, kao i Slovenci koji su za našeg posjeta muzeju došli u grad na Uncu. Nisu skrivali razočarenje.
Htjeli smo vidjeti taj dio povijesti Drugog svjetskog rata, posebno Titovu pećinu. Rekli su nam sada da ne možemo i baš nam je žao.
Sveda smo razočarani, smo prišli tak daleko, Slovenije, pa samo za tajega volo da vidimo od Tita kaj kjepa kaj.
Pitamo kustosicu muzeja Jelenu Kecman za najvrijednije eksponate.
Najvrijedniji eksponat, ono zapravo što svima najviše upada u oči, jeste replika Titove uniforme. Nažalost, dakle kažem replika, jer je original nestao tokom rata, kao i većina eksponata koji su se nalazili ovdje.
Memorialni kompleks godišnje posjeti od 5.000 do 10.000 turista. Daleko je to od predratnih 200.000, no Drvačani se nadaju da će ova destinacija ponovno postati nezaobilazni dio učeničkih ekskurzija i turističkih tura, baš kao što je i ova iz Maribora. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bosansko-hercegovački reditelj, scenarist i univerzitetski profesor Vlatko Filipović preminuo je jučer u 83. godini života. Radio je kao umjetnički direktor sutjeska filma te kao urednik u dokumentarno-obrazovnom programu TV BiH. Jedan je osnivača škole dokumentarnog filma u Sarajevu. Sahranjen će biti danas u Utovu, gdje je i rođen. Selma Boračić.
Film je životna priča Vlatka Filipovića. Ovaj bosansko-hercegovački režiser je prvi filmski autor sa prostora bivše zajedničke države, čiji je film uvršten u Njujorški muzej modernih umjetnosti. Okušao se u igranom, ali se opredijelio za dokumentarni film. U svojim filmovima se, kako je svojevremeno govorio, bavio simbolima kraja iz kojeg je potekao.
To je Kraško polje, to je odlazak ljudi, to je rijeka Neretva. Bolje reći, to je trokut Sarajevo, Dubrovnik, Split. I u tom trouglu su svi filmovi koje sam ja radio. Dakle, sve se tu motalo oko tog trokuta.
Njegovi filmovi Žedno polje, U zavjetrini vremena, Hop Jan smatraju se začetnicima Sarajevske škole dokumentarnog filma. Snimio je 4 igrana filma te preko 40 dokumentarnih i kratkometražnih filmova. Dobitnik je 2 nagrada Pulskog filmskog festivala, a u dugogodišnjem radu nagrađen je i brojnim drugim međunarodnim nagradama i priznanjima. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva te nagrade Udruženja filmskih radnika u Bosni i Hercegovini, Ivić Ivica Matić. Njegov odlazak veliki je gubitak za BH kinematografiju, kaže direktor Međunarodnog festivala animiranog filma NAF, Jurinko Rajić.
Na svim mjestima gdje je radio i kao predavač i kao direktor televizijskog programa i kao autor, stvarno je dao nemjerljiv doprinos i velika šteta i veliki gubitak za BH kinematografiju. Ali će nam kao čovjek je bio izuzetno fin čovjek, veliki gospodin, veliki humanista.
Vlatko Filipović predavao je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, predmet filmska i RTV kultura, medijska kultura. Biće sahranjen danas u 16 sati u Hutovu, gdje je i rođen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I toliko za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrnišića i Milana Obradovića.